Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska tady jsou se mnou celkem dva hosté najednou. Martin Hurich, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A David Eneček, dobrý den.
Ahoj všichni.
Pánové, budeme se bavit samozřejmě o obchodu, protože to je vaše specializace, B2B obchod, a zároveň taky tak, jak vidíme samozřejmě na obrazovce za váma, kdo poslouchá, tak nevidí, a já to řeknu, B2B Business Accelerator, to je program, který teď aktuálně chystáte, na který samozřejmě taky padne řeč. Nicméně úplně na začátek asi, pokud řešíme B2B obchod a ještě třeba nějaký B2B obchod, který má třeba i nějaký delší obchodní cyklus, tak si dokážu představit, že, a nebo to mi možná pánové řekněte, že teď obchodníci v tomhletom směru zažívají poměrně krušný časy. Jaký je na to váš názor, Martine?
Je to tak. Hmm. Krušný časy určitě nastaly, protože trh se v zásadě přesýpá, na trhu je nervozita, nikdo neví, co bude, takže nervozita určitě je. Navíc sleduju, že třeba zaběhnutý obchodní schémata, který se dlouhý léta používaly, tak právě díky té nejistotě a třeba ze strany té nákupní strany zvětšeným obavám z budoucnosti, tak se tyhle ty obchodní schémata třesou, a za mě je určitě potřeba podrobit je nějaký revizi.
Hmm. A co jsou třeba ty teda standardní obchodní schémata a ty třeba, který je nahrazujou?
Já svým klientům ukazuju vždycky tři takový nejzákladnější, který jsem pozoroval za svoji obchodnickou kariéru. Jedný říkám, když to chceš, tak si to zobchoduj, kde typický obchodník dorazí do společnosti, narazí na první kontakt, který se mu zdá příhodnej, otevřený, nabídce a tak dále a tak dále. A v zásadě na něj vysype veškeré informace, které k tomu danému produktu má. Vrátí se do firmy, do CRMka zapíše, jaká byla skvělá návštěva, jak všechno skvěle dopadne, a za měsíc zjistí, že nedopadne vůbec nic, protože de facto nechává na tom svým potenciálním klientovi, aby si to dotyčné zařízení, službu, produkt, cokoliv uvnitř té své firmy zobchodoval sám. No a logicky ta ochota zobchodovat cizí produkt v rámci vlastní firmy je adekvátní složitosti toho problému. Takže čím složitější, tím méně to motivuje dělat práci za někoho jiného. Hmm. To je určitě schéma jedna. Schéma dvě je hodně podobný. Tam se to liší jenom tím, že ten obchodník už je trochu aktivnější, už v zásadě jako nenechává zodpovědnost na té protistraně, ale snaží se opravdu ten obchod si zobchodovat. Tomuhle z tomu já říkám zakletí jedné prezentace, protože vy nějakým způsobem tušíte, že v rámci té firmy klientský musíte zobchodovat nebo promluvit si s vícero lidma. Několikrát už jsme spolu tady mluvili o avatarech, takže víte, ke komu jako mluvit, ale v zásadě nevíte, co jim máte říkat. A používáte skvělou prezentaci svého marketingového oddělení, která má 130 slajdů, a všichni tři tady už jsme zažili, kdy k nám někdo přijde a ukazuje nám výhody produktu na 130 slidech a vy už na čtvrtém ani nevíte, o čem se mluví, protože vás to prostě nudí.
No, přemýšlíte nad čím jiným než jenom nad tím, co vám ten člověk říká. Vlastně
na rovinu mnohdy jenom, jak se ho rychle zbavit, abych už nestrácel svůj vlastní čas. To je velký nešvár. A vlastně není to chyba toho marketingového oddělení. Jo? Je to chyba toho obchodníka, který si nedokáže z těch 130 slajdů vyklikat právě ty, který zajímají toho dotyčného, ke kterému momentálně mluvím. Hmm.
Davide, jak se vyklikám z těch 130 slajdů teda ty, který jsou potom jakoby zásadní pro tu danou obchodní schůzku?
Za mě to poměrně složitý proces. Já v první řadě musím vědět, s kým se na té druhé straně bavím. Jiné vzorce chování a jiné potřeby má obchodní ředitel, jiné potřeby má HRista, jiné potřeby má majitel. A pokud já tohle nevím, jaké ty potřeby jsou, tak nemůžu vybírat vhodné slajdy. Já vždycky říkám, pokud se mi zeptá obchodník, jak to mám zjistit, co ta druhá strana vlastně chce, tak to je poměrně jednoduchá, to je zeptat se jich. Dělat si prostě průzkum, všichni z nás, co děláme v biznesu, tak dovedeme si udělat nějaký jednoduchý marketingový průzkum, dovedeme se zeptat svých kamarádů, jestli okolo sebe nemají třeba právě obchodní ředitele, poprosit, jestli se zeptají na dvě, tři otázky. Zjednodušeně řečeno, musím vědět, co ta druhá strana má za potřebu, jaké řeší problémy, jaké řeší situace, a ty důležité slajdy budou často jako diametrálně odlišné právě pro obchodní ředitele a pro HR ředitele. bez toho, aniž bych věděl, co je ta jejich potřeba, se nehnu dál.
Bojí se lidé v tomhle tom směru ptát? Vůbec jako úplně, zjišťovat ty potřeby vlastně.
Nevím, jestli se lidi úplně bojí ptát, ale lidi se bojí přiznat, že něco neví. Což je jako obrovský problém pro obchodníka, protože obchodník často, když něco neví, například, obchodní ředitel se na něco zeptá a ten obchodník neví otázku a udělá si v hlavě nějaký vzorec chování, že řešil něco podobného někdy s HRistou, který má ale úplně jiný vzorec chování a než by obchodník řekl, hele, já nevím, já to zjistím. Tak řekne, no my jsme tady tohle řešili třeba s HRistou a řekne mu nějaká informace, která pro něho není úplně smysluplná. Z mého pohledu obchodník, který se neumí zeptat, je špatný obchodník. Samozřejmě zeptat se na hloupé otázky, to je hloupý, ale si je potřeba, abych já jako obchodník si uměl zeptat na to, co potřebuji vědět. Nebo si to umět zjistit někde jinde.
Jasně, a k tomu samozřejmě potřebuji nějaký podklady, který mi teda musí připravit, ale zase relevantní teda oddělení v tu chvíli a zase relevantně k tomu, ke komu vlastně v tu chvíli jdu.
Mimochodem, já si myslím, že tohle je právě důvod pro ty 130-stránkové prezentace. Mít pocit, že ovládám všechno, vím všechno a utluču tu protistranu argumentama, ale tím, že já vlastně nevím, který ten argument vytáhnu v tu pravou chvíli, tak se stávám nudným parťákem toho rozhovoru.
A to je možná ještě lepší situace. Já znám horší situace, kdy my z toho druhé strany děláme de facto jako blbce. Proto se nám jako obchodníkům děje to, že obchodní ředitel něco nepochopí, protože já mu říkám něco, co bylo myšleno pro ajťáka, tak se naprosto běžně děje a pak se obchodníci diví, proč mi ten obchodní ředitel říká, pošlete mi to do mailu, já to potřebuji s někým probrat, teďka to vám to nerozhodnu, to je jednoduše řečeno, protože z nich děláme blbce, protože my jako lidi neumíme říct, já čemu nerozumím. Většina lidí neumí říct, ničemu nerozumím, já to nevím, radši řekneme, pošlete mi to do mailu, já to pak s někým proberu. Je to přesně proto, protože děláme blbce z těch lidí na druhé straně.
Jo, a děláme blbcema právě proto, aby jsme si sami jako blbci nepřipadali. To je ten paradox. Jo. Takže vlastně to, co já buduju sám pro svoji obranu, potom chtěně nebo nechtěně přenáším na tu protistranu a moje na první pohled jako velmi kompaktní příprava, která mě bez pochyby stála hromady hodin a i peněz z toho času přípravy té prezentace se otočí v můj neprospěch.
Jak to udělat, abych nedělal z lidí blbce?
Právě tím, že budu chápat toho svýho avatara, vlastně udělám si nějaké cvičení předtím, než vůbec půjdu k té dané firmě, budu vědět zhruba, co ty daný lidi zajímá a to, ať pokud jdu sektorově a vím, že se mi ty firmy chovají zhruba přibližně stejně, anebo konkrétně v té dané firmě. Musím si prostě udělat nějakou domácí přípravu předtím, než za tím dotyčným jdu. Bez toho to nepůjde. Musím si odpracovat vlastní domácí úkol.
A ten domácí úkol, když teda u něj zůstanu, tak ten by měl být asi na každou teda firmu specifický. Byť se samozřejmě jakoby odvětví od odvětví, je to podobný třeba, ale stejně jsou tam nějaký specifika, která ta firma má a který jsou třeba i veřejně dohledatelný.
Jsou věci, které samozřejmě, já jsem třeba dlouhý leta dělal na pomezí strojírenství a stavebnictví a tam ten vzorec chování je velmi prediktabilní, nicméně ta finální třeba 20% přípravy je vždycky o té firmě. Jsou o tom, teďka dám slovo Davidovi, jsou odvětví nebo díly, kdy se musíte připravovat na tu danou firmu a ten daný korporát, na toho daného člověka, to bez pochyby. Jo. Tam, kde se každý chová jinak, tak se prostě musíte připravovat individuálně na tu každou schůzku.
Já si můžu na sebe, tak tady už narazíme na to, že poměrně dobrá věc je své obchodníky rozsegmentovat. To znamená, pokud vy necháte svého obchodníka prodávat, řekněme, nějakou třeba IT službu a necháte svého obchodníka běhat tamhle do lékáren, tamhle do škol, tamhle do státní správy, tamhle do velkých firm, tamhle do menších firm, tak ten obchodník bude mít opravdu velmi těžké chvíle, protože každá ta firma, když já pominu, že v každé firmě se budu pravděpodobně bavit s jinou pozicí, protože menší firma tohle může řešit majitel, v státní správě to bude řešit někdo úplně jiný, tak my mu předáváme ještě extrémně těžkou věc v tom, že každý ten segment má úplně jiné potřeby, úplně jiné vzorce chování. To znamená, že narážíme na to, je dobrý, aby ten člověk, aby ten obchodník měl určené jeden, dva segmenty, protože velmi rychle se naučí v těch segmentech pochopit tu druhou stranu.
No a teďka si určitě spousta posluchačů říká, co s tím, když máme jenom dva obchodníky. Protože logicky každýho nemůžu rozsegmentovat a poslat je na různé strany. A tam prostě potom neprodávat všem najednou, ale brát to segment po segmentu a třeba po kvartálu si říct, jestli ten segment pro mě znamená nebo neznamená úrodný vody, jestli to je moře, který můžu vylovit, nebo jestli už tam před mnou někdo byl a já mám teda zvolit jiný segment a tímhle s tím postupným zaměřováním se na jednotlivý segmenty to zvládnu s jedním, dvouma, třema obchodníkama.
Davide, jak dlouho bych se měl třeba držet obchodníka, který mi ty výsledky úplně nepřináší, ale já si úplně nejsem jistý, jestli to je tím obchodníkem jako takovým, nebo třeba mnou, protože ho nejsem schopný dostatečně dobře vést.
Docela dobře se využívá služeb právě externích konzultantů z toho důvodu, protože externí konzultanti mají, řekněme, vhled zvenku. A já jako obchodník, jako manažer, jako majitel mám často, řekněme, tu korporátní slepotu a nebudu se objektivně podívat na to, jestli ta chyba je v tom obchodníkovi, což já jako majitel si docela často říkám, a protože to pro mě jednodušší a nebyly to tak moc, jako když si řeknu, že chyba je ve mně. Bohužel z mojí zkušenosti drtivá většina případů, kdy se obchodníkům nedaří, je právě proto, že nikdo neumí vést nebo řídit, to je to jedno, jak to nazveme, a nikdo nedovede načetnout tu cestu k tomu klientovi. A jediné, co my jako manažeři, majitelé a jednatelé zvládneme, je potom obchodníku začít křičet, když se mu nedaří. A jediné, co mu dáváme za úkol, je volej víc a schůzkuj víc. Což samozřejmě sebou může přinést víc obchodu a víc peněz. Na druhou stranu si někdo neuvědomuje to, že si extrémně penetrujeme trh, to znamená, pálíme jeden kontakt za druhým. A z mé zkušenosti, a to možná poprosím Martina, a jako má on zkušenost, z mé zkušenosti, v drtivé většině případů za to opravdu můžou vedoucí pozice, protože nedovedou s tím obchodníkem pracovat a nedovedou objektivně určit, jestli s tím obchodníkem má smysl dál pracovat nebo ne. Hmm.
Spousta vedoucích pozic dokonce s obchodníkama nepracuje vůbec. Já když slyším obchodník, hlavně u menších firm se tohle stává, kdy do téhle doby obchodoval třeba přímo majitel nebo zakladatel. Slyším, bojím se najmout obchodníka, protože jsem slyšel, že to je extrémně drahý a stejně jim nic nepřinese. A ty odvážnější už nějaký obchodníka mají a ty mi potom říkají, hele, je to hrozný, on mi tady neodvádí to, co jsem od něj požadoval. A moje otázka je, co si po něm požadoval? Odpověď většinou bývá, no aby prodával. Jo, a vracíme se k tomu, co říkal David, a to jsme tady vlastně už probírali. Já pokud obchodníkovi jasně neřeknu, co je můj záměr a kam ten obchodník má dojít, tak je to pro toho obchodníka hrozně složitý, protože i třeba v nejlepší dobrý vůli se bude snažit napenetrovat některý z těch segmentů, ale hrozně těžko se mu bude sbírat zpětná vazba a bude se ty segmenty učit. Takže jasně, spousta chyb plyne přímo od hlavy. Konec konců na to máme přísloví, ryba smrdí od hlavy, takže mnohdy obchod smrdí od majitele nebo od obchodního ředitele, který nedává jasné instrukce. A za mě, a zase se vrátím o pár minut zpět, je určitě lepší, než jdi prodávat, je jdi tam a tam, zkus to a to a přines mi do měsíce feedback, jak to vypadá tam. A pak už vlastně tomu obchodníkovi se zúží záměr a jasně ví, co má dělat, za co bude hodnocený a kudy ta jeho cesta vede.
Tak to se zase dostáváme k tomu avatarovi jako takovýmu, kdy já mám v podstatě jasně určeno vlastně kam toho obchodníka teda posílat, protože vím prostě pro koho teda prodávám.
Buď, anebo když ho ještě nemám, ale nějakým způsobem tuším, že ten segment pro mě je zajímavý, tak může být prvním úkolem toho obchodníka. Ptej se po těch kamarádech, ptej se po těch svých známých, udělej mi toho avatara a na základě toho avatara si můžeme říct, jestli to teda další kvartál zkusíme pořád ještě v tomhle segmentu, nebo jestli ten avatar je pro nás nezajímavý a tenhle ten segment teda opouštíme.
Já si k tomu můžu, tak tohle je úžasná věc, je potřeba tohle, jak říká Martin, 100% udělat a vyzkoušet. A jedna rada pro vás všechny, kteří třeba obchodníka nemají a neví, kdo je ten jejich klient avatar. Pokud obchodníka pustíte po trhu, ať vám teda změří nějakou úspěšnost, ať vám změří, který ten segment byl zajímavý, donuďte ho, ať vám to někde napíše. Ať vám to napíše někde ne na papír, někde ideálně do CRMka, pokud ne do CRMka, tak aspoň do sales tabulky, protože nejhorší je, pokud vy obchodníku zaplatíte za nějaký, tohle je v podstatě jako marketingový průzkum, kde jeho cílem samozřejmě přinést peníze, ale pro mě jako majitele je v první řadě potřeba určit, kdo je ten můj klient, tak pokud vy to od toho obchodníka nebudete mít nedepsanou formou, a ten obchodník vám za měsíc, za dva, za tři odejde, tak vy nemáte vlastně vůbec nic a příště začínáte úplně z začátku. Velmi důležité je ty informace o všech obchodníků a všech případech chtít mít někde zapsané v elektronické podobě, ideálně v CRMku.
Já třeba to CRMko taky problém svým způsobem, protože ho ty obchodníci jednak nepoužívají, jednak vlastně třeba ani nevědí, co to znamená, jak s ním jako efektivně zacházet.
CRMko je obrovský problém právě proto, protože manažeři, majitelé, jednatelé neumí vysvětlit obchodníkům přidanou hodnotu CRMka. A CRMko je v České republice.
To asi teda protože ho sami nepoužívají třeba. Většinou.
Může být. A CRMko je v České republice z mého pohledu vnímané obchodníkama jako nástroj na buzeraci. Naprosto to, že na buzeraci, kdy se vracím zase na začátek, když se tomu obchodníkovi nebude dařit a obchodník bude mít kápičko, že má udělat 10 schůzek týdně a udělá 9, tak jediné, co udělá manažer v pátek, je podívat se do CRMka, řekne, ty jsi na 9 schůzek a dostane seket za to, že neudělá 10 schůzek. To je jediné, na co používá 80, možná víc procent manažerů používá CRMko. CRMko má další úžasné výhody, další úžasné nástroje a možnosti, které mě pomůžou k rozvoji a k pochopení toho obchodníka. Mimo jiné třeba to, kde ten obchodník má slabinu a jak mu já můžu pomoct.
Mm-hmm. Jak s tímhletím třeba pracovat, protože tohle je celkem jako dost komplexní, když tam můžu tohleto všechno vlastně sledovat a nějakým způsobem teda odladit. Tak co jsou nějaký třeba první kroky, aby jsme dali nějakou praktickou radu v tomto směru? Tak co si může každý vlastně s jakýmkoliv CRMkem třeba u toho obchodníka pohlídat?
Já si hrozně rád hraju s konverzí stage to stage. Jinými slovy, když mám někde nějaký deal, nějaký kontakt, kterému já potřebuji zavolat, tak mu zavolám, pak ho přesunu do další stage, ta stage může být schůzka, pak ho přesunu do další stage, ta stage může být nabídka, pak ho přesunu do další stage a ta stage může být třeba obchod. Mm-hmm. A stage to stage znamená, kolik se mi ztratí, respektive kolik posunu dealu do té další stage. To je na tom velmi hezké, je to, že každý obchodník to bude mít úplně jinak. A vezmu příklad, obchodník A dostane na začátku 100 kontaktů, dostane se na 50 schůzek, ale z toho uzavře jenom jeden deal. Druhý obchodník bude mít 100 kontaktů, dostane se na 5 schůzek, ale uzavře 4. To jsou úplně odlišné případy. Každý obchodník potřebuje trošku jiné zacházení, ne trošku diametrálně odlišné zacházení. Když to první obchodník potřebuje pomoc s tím, jak na tu schůzku vést, protože se dostane na 50 schůzek, jak tu schůzku vést, jak tu schůzku uzavřít, protože z 50 uzavře, dejme tomu jeden. Tak druhý obchodník z 5 schůzek uzavře 4, tak ten potřebuje výrazně pomoc s tím, jak se na tu schůzku dostat. A pokud my tohle víme, tak dovedeme určit, jestli ten obchodník má pro mě potenciál, jestli tomu obchodníkovi třeba pomůže to, když mu dám nějakou navolávačku, která mu dovede navolat schůzky. A dovede to mě určit to, jak s tím obchodníkem mám zacházet a jak, v jakém segmentu, v jakém skillu ho mám vlastně naskillovat.
Takže zase já si to můžu nějakým způsobem interpretovat, jestli to chápu správně. A každý obchodník vlastně třeba se může zaseknout někde jinde. A podle toho já vlastně dokážu s ním třeba pracovat jinak s každým.
Jo, je to přesně tak, je to stejně jako ve škole. Ve škole taky, když já jsem třeba byl docela nadaný na matematiku, tak já jsem se v matematice prostě nudil. Kreslil jsem si obrázky, protože mě to prostě nezajímalo a pak přišla čeština, která pro mě byla docela těžká a tam jsem prostě musel dávat pozor, protože jinak bych to nezvládl. A úplně stejně to budete mít, pokud na všechny obchodníky, řekněme třeba 5 obchodníků, dáte na jedno místo, ale tady jim školení na to, jak budou navolávat, tak 2 obchodníci, kteří nemají naprosto žádný problém s navoláváním schůzek, tam budou prostě trávit tu studnu a budou dělat všechno jiné, než poslouchat a dávat pozor. A budou sabotovat ještě navíc toho, který dává nějaké školení o tom, jak to vlastně dělá.
Protože se nudějí vlastně.
Přesně tak.
Martine, kde třeba, nebo chceš tomu něco ještě dodat?
Já bych tomu dodal ještě druhou dimenzi tohohle z toho pohledu. Může se vám stát, a mně se to stává relativně často, že máte osobnostně 2 velmi podobné obchodníky. Vypadají jako dvojčata a není důvod, aby byli extrémně odlišně úspěšní. Jeden letí, druhý je frustrovaný a stejný pohled, který říkal David, když se na to podíváte přes právě ty segmenty, vám může ukázat, že někde ta nabídka je akceptovaná a bez větších problémů a naopak v některém segmentu, do kterého se snažíte penetrovat, je naprosto irrelevantní a vy tam vlastně pálíte jak část, tak toho člověka, jeho to nebaví a stačí ho přesunout do toho segmentu, kde to letí a najednou máte 2 hvězdy, ne jednu hvězdu a jednoho nějakého zvadlého obchodníka. Takže asi bych tohle tu část uzavřel tím, že souhlasím s tím, co říkal David. Bohužel se tady CRMka hodně používají jako, jak to říkal, mě teďka napadá jedno prostý slovo najo.
Já jsem použít. Říkal jebací nástroj, to je, já to klidně řeknu.
Jebací nástroj, mě to napadlo taky, ale nechtěl jsem být až takhle na dřeň. Ale když se to z pozice velení dobře používá, tenhle ten nástroj, tak je to de facto nástroj vedoucí ke spokojenosti vašich obchodníků, protože jim ukážete přesně, kde se mají zlepšit, dokážete jim v tom pomoct a ty obchodníky, když dobře vzato, tak ta práce začíná víc bavit, protože jsou úspěšnější a upřímně lidi od přírody jsou rádi úspěšní.
Kde třeba podle tebe ty obchodníci dělají největší chybu dneska?
Vracíme se pořád na začátek. Za mě je to ten avatar. Jo? Je to takhle, asi vidím 2 věci. Jsou to ty schémata, které jsme tady už diskutovali, je to nejasnost toho avatara. Možná třetí, že pořád se na trhu nějakým způsobem věří, že když dojdu za majitelem a ředitelem, že ten deal udělám. Osobně tady pozoruju jednu velkou změnu a to teda nesouvisí s koronou, to je spíš 30 lety od revoluce, kdy spousta rodinných firem se předává z generace na generaci. A zatímco ty devadesátníci, a já jim to nemám za zlý, já si dokonce myslím, že tehdy to byl jediný manažerský styl, který dokázal vykopat firmu z ničeho někam, byli úderní a co se dohodlo s majitelem, tak firmou prošlo bez nějakých větších diskuzí. Tak dneska ta mladá generace, která už prošla všema knížkama o leadershipu, sdílených kompetencích, rozvoji, koučování a tak dále, má k řízení úplně jiný přístup a vlastně i v relativně malých firmičkách vidím, že dneska musíte obejít víc těch decision makerů předtím, než uděláte deal. Dřív se říkalo, neumím obchodovat s korporacema. No, a většinou se právě implementoval ten model, kdy jsem šel za jedním a věřil jsem, že ten jeden to tam někde ukecá. A v korporátu bylo zřejmé, že to nejde, protože korporát je tak velký, že každému to jde. V momentě, kdy jdete do firmy, která má klidně 50-100 zaměstnanců a už tam prostě lidi mají sdílenou kompetenci, tak to možná na první pohled není zřejmé. Dneska bohužel, bohudík, obchod je opravdu komplexní věc a těch firm, kde mimochodem David s Davidem Kolářem říkali, že 80% firm v Čechách neumí obchodovat. A já si myslím teda bohužel, že to je dost optimistický číslo.
A jak je možný, že se udržej teda, když u toho teda odlídu na chvíli?
Já dopolím tohle a hnedka ti na to navážu. Jo. Je to podle mě tím, že ty starý obchodní modely se fakt měnějí a jeden z těch důvodů je, že opravdu je potřeba dneska obejít víc lidí, než tomu bylo třeba v 90. nebo 2000.
Jasně, že ses nemusel vlastně jako dostávat nějak, jako se prodrat prostě k tomu majiteli, který tam někde sedí jako nahoře a o všem rozhoduje, tady to je teďka prostě sdílený.
Jasně,
musíš mít víc.
Model Brusel-Moskva, jo? Něco takovýho. A k tomu tvýmu, to už tady taky bylo několikrát diskutováno různýma hostama. Ta doba prostě byla taková, že si nemusel být až takhle dravej, progresivní, protože všeho všude, co se týče poptávky, bylo dostatek. Takže si se prostě na trhu držil jenom tím, že si něco měl a někdo to chtěl. Dneska ta doba je absolutně obrácená a ty něco máš. Na druhé straně, kdyby to teoreticky před pár měsíci koupili, tak se obávají nevědí, co bude. Takže vlastně celý ten driver na tom trhu se obrátil a tím, co dřív si čekal, nebo mohl si čekat. Dneska, když čekáš, tak umřeš a vlastně musíš vyvinout tu aktivitu, ty najít si, kde prodat.
Já bych se teda chtěl zastavit ještě u jedné věci a to je cold calling. Ono se o tom mluví jako o jakýsi teda královský disciplíně obchodování. Nicméně nejsem si úplně jistý, jestli tohle není už taky trochu vyčpělý heslo, takže Davide, možná jestli shrnete, jak to vlastně teď je, co se týče cold callingu, jestli vůbec funguje jako disciplína, jako nástroj a jestli ho používat.
Určitě existují obchodníci, kteří s cold callingem fungují a jsou úspěšní, klobouk dolů. Pokud takové obchodníci fungují a dovedou nosit peníze, klobouk dolů na druhou stranu, a co by se stalo, kdybychom takovým obchodníkům dali do rukou nástroje a informace o tom, jak si ten kontakt přepřipravit, a jak by ten obchodník byl násobně úspěšnější, než když se musí prodat tím obyčejným cold callingem. Tolik jenom na začátek. Cold calling jako takový je tady a bude tady pořád. Pořád budou názory typu, já prostě vezmu telefon, obvolám 100 čísel a něco z toho vypadne úplně na studeno. Já jsem zastánce toho, si ten kontakt jakkoliv předehřát. To je první věc, za chvilku se dostaneme k tomu, jak předehřát. Ale v první řadě, než já budu přehřívat ten kontakt nějakou videosprávou, nějakým social sellingem nebo čímkoliv, tak je dobrý vědět o tom člověku relevantní informace na to, abych vlastně dovedl i ten cold call nebo call směřovat tak, kam potřebuju. Jinými slovy, skončila doba, kdy mě manažer dal seznám 100 firem a jediné, co já jsem věděl, že je tam nějaké číslo na někoho. Já nevím, co ten člověk dělá, nevím, jakou ta firma má potřebu, nevím, jaký ten člověk má pravomoce, nevím o té firmě vlastně vůbec nic. V dnešní době, v době datové, dovedu o firmy zjistit první, poslední. Firmy se dneska chlubí různýma PR článkama, což jsou pro nás obchodníky úžasné informace, které já můžu použít na to, abych dovedl mít trošku větší vhled do té firmy. Z mého pohledu je dobré vědět, když někomu volám a chci potom člověku schůzku, tak je dobré být aspoň tolik férový a zjistit si o tom člověku a o té firmě nějaké zásadní informace, abych věděl, že ten můj produkt pro ně má nějaký smysl a jaký konkrétní dopad to pro ně může být. Jinými slovy, když vy chcete někam volat, klidně ten cold call udělejte pro sebe aspoň to, že si odpovíte na tu jednoduchou otázku, a to je to, proč by ten člověk s váma měl strávit hodinu jeho času a vašeho času, a co mu to přinese a jaký dopad to pro ně může být. A zkuste se vyvarovat takových těch frází, no protože mu to vydělá peníze, nebo protože už je tři část, zkuste jít co možná nejvíc dopodrobna a bez toho, a dopodrobna nepůjdete bez toho, ani byste tu firmu nějak velmi jednoduše prostrovali na sociálních sítích, LinkedIn, Instagram, Facebook, ať už té firmy, té osoby, nějaké PR články. Pozor, jedna důležitá věc, pokud prodáváte produkt, který je s nižší cenou, určitě nestrávte na jednom takovém případu desítky minut. Tohle se dá zvládnout za 2-3 minutky, dovedu velmi rychle navnímat nějakou politiku té firmy, dovedu zjistit pár informací o tom člověku. Pokud prodávám levnější produkt, pokud prodávám high price produkt, 500 tisíc plus, miliony korun, tam určitě pověnujte se tomu, než budete volat té firmě, protože pravděpodobně nemáte tak velký a tak široký trh tady v České republice, že si můžete dovolit pálit jeden kontakt za druhým.
Hmm. A to je možná taky důležitá informace. Vždycky vlastně jsem schopnej si nějaký informace zjistit. Vždycky to jde.
Téměř vlastně úplně vždycky. Minimálně můžu zjistit něco z účetní závěrky, můžu se podívat na justici, můžu se podívat, kdy ta firma byla založena. Já dneska neznám moc firm, která nemá aspoň nějaký facebookový, instagramový, linkedinový profil, nebo někde profil, který nemají webové stránky. Moc takových firm, vlastně možná žádnou firmu neznám, která nemá aspoň nějaká informace o sobě. Důležité je pro mě jako obchodníka, co s těma informacemi budu dělat a jaké informace vlastně hledám.
To je možná, u toho bych dal slovo Martinovi, protože když se bavíme o nějakém hledání informací, o těch relevantních vlastně, podle čeho poznám, že jsou relevantní? Čo samozřejmě PR článků na mě může vykouknout spousta, stejně tak jako příspěvku na sociálních sítích, teď já to musím nějak vyfiltrovat.
Podle mě hodně záleží na třeba konzistenci na těch webová stránka, sociální sítě, oficiální záznamy. No, to na mě působí vždycky úplně nejvíc, pokud ta firma říká něco jiného na webových stránkách, něco jiného je její PR článek a něco jiného je, řekněme, to, co lítá ve vzduchu o té firmě. Já tak bych byl pozorný a třeba v tom rozhovoru bych se na něco doptával nebo bych našlapoval opatrnějc. Pokud ta firma je konzistentní, dá se předpokládat, že je, teď nechci říct úplně seriózní, ale prostě, že vystupuje ven konzistentně a tomu, co o sobě říká, se dá věřit.
A je to v tu chvíli relevantní. Je tohle třeba i zase nějaká praktická informace nebo nějaká věc, kterou se může člověk naučit, když třeba právě zajde na, nebo se přihlásí na B2B Business Accelerator?
Určitě taky, tomuhle se budeme určitě taky věnovat, nejenom jak zjistit, která firma teda pro nás je relevantní, nerelevantní, jak zjistit ty data, ale potom i následně, když už se mi objeví na mým vlastním obchodnickým radaru, jak se k ním i dostat.
Mm-hmm.
Opravdu po procesní stránce a zároveň, když už se budu snažit do té firmy dostávat, tak abych věděl, ke komu se mám dostat. Abych ten jeden, dva, tři momenty maximálně, který mám, abych strčil nohu do dveří, v tom pozitivním slova smyslu, abych je nepropálil.
Pánové, zkuste ještě právě, protože už se blížíme k závěru, tak zkuste ještě představit ten program jako takový. Když se vlastně člověk přihlásí do akcelerátoru, do programu, který chystáte na 9. října, kdy to všechno vlastně odstartuje, tak co se tam všechno dozví? Jaká bude třeba vaše role?
My bychom rádi byli průvodci těch lidí na cestě mezi stávajícím stavem a něčím, co by si měli po 4 pátcích odníst domů ve formě vlastní, ať už validovaný nebo nový obchodnický strategie pro léta přicházející, aby v rámci té strategie věděli právě to, co jsme si tady všechno dneska říkali, by věděli, do jakého segmentu potenciálně mají mít.
Ale i něco navíc samozřejmě.
Jasně. Nespláchneme to půl hodinou.
Těch pátků bude víc.
Bude. Budou 4. Já hned se k tomu dostanu, ale v rámci teda těch cílových firm si odnesou ty avatary. Pomůžeme jim s profilací vlastních avatarů. Pomůžeme oba dva s profilací těch argumentů, který používat a jak jim to říkat. To je ta strategická část. No a pak si odnesou seznam skutečných kroků, jak vlastně tu strategii naplňovat, a tady to nechám na Davidovi.
To, co je velmi důležité, tak my s Martinem oba dva kategoricky odmítáme takové ty školy, které tady přijdou do firmy, něco chytrýho řeknou, pak odejdou a nikdo o nich neslyší a šíří se o nich informace, že to nefunguje právě proto, že ta druhá strana ty kroky implementuje pardon, do té svojí praxe. My to máme postaveno trošičku jinak. Samozřejmě je potřeba do těch lidí nějakým způsobem nalit to know-how, nalit ty informace. Načež máme v každém tom pátku vyrazený půl den a druhý půl den bude vždycky věnovaný tomu, že ta druhá strana bude opravdu pracovat na tom, co jsme se dneska bavili. To znamená, ta strana bude opravdu odcházet s tím, že budou vědět, kdo je jejich klient, budou vědět ty kroky a možná budou i zkoušet ty aplikace, které jim pomůžou najít ty relevantní osoby. Reálně budeme pracovat na tom, co jim vlastně mají říct. Budeme si určitě ukazovat, ale jsme se bavili o tom, jak zjistit, jestli ta firma pro mě má smysl a jak se připravit na ten telefonát. Budeme si reálně ukazovat, jak já krok po kroku dělám to, jak já krok po kroku verifikuju firmu, jestli pro mě má smysl a co jí chci vlastně říct. V neposlední řadě si budeme říkat o tom, jak zjistit, jestli když mám ve firmě 5 obchodníků, nebo 10 nebo jednoho, jak zjistit, jestli pro mě ti lidi mají potenciál, jestli je dobrý, právě ten člověk, kterého tam máme, jestli je dobrý na to, aby tady tu novou moji vizi, tu novou strategii, aby on šel a dělal po tom trhu, nebo bude potřeba ho udělat nějaké radikálnější řešení. A zkrátka za mě, jednoduše řečeno, bude to dost teorie, která ale bude minimálně ve stejné polovině vyvážená praxí a prací té druhé strany.
Martine, ještě samozřejmě musí přijít otázka i na různých hygienických opatření. Jak to vlastně v tomto směru vypadá, jak se to bude řešit, jestli?
Určitě tohle je to nedílná součást v rámci těch zpřísňujících se opatření. Hygienické opatření budou takový, jaký v ten daný moment bude potřeba. Minimálně rozestupy místnosti je dostatečně velká na to, aby pojala dvojnásobek účastníků.
A židličky taky máme.
Bude se sedět, zkrátka.
Bude se sedět.
Židličky máme, dezinfekci máme, roušky zařídíme, pokud je potřeba, tohle všecko bude. Za mě bezpečnost bude taková, jakou si vzájemně odsouhlasíme.
A kde se lidé můžou přihlásit, když by se chtěli dozvědět víc informací ještě, nebo případně rovnou třeba vyplnit formulář?
Přihlásit se určitě můžou na mých webových stránkách martinhurich.com, ale zaregistrovat nás můžou na všech sociálních sítích, kde máme hromadu informací taky, takže kdekoliv nás uvidějí, tak a budou mít zájem a já doufám, že zájem bude, protože bych všechny ty, který na sobě a na svých firmách chtějí pracovat, rád pozval a přivítal, tak každý, kdo bude mít zájem, tak určitě bude doveden na to správné tlačítko, kde se může přihlásit.
Martin Hurich, David Janeček. Pánové, moc děkuju za rozhovor, díky, že jste dorazili.
Děkujeme taky.
Děkujeme.